У Мянску 23-я година, вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод темаў нашай сённяшняй праграмы. Паводле пастановы ўраду нумар 1000, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з кіраўніцтвам дзяржаўных органаў кіравання. Пастанову прынялі яшчэ месяц таму, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна яе не абнародавалі дагэтуль. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Міжнародны валютны фонд заяўляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Усё гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Юрай Збушляков. На пачатку выпуску прагноз надвор'я на наступныя суткі. Заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ўдзень на захадзе краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература ўначы 9-15, удзень ад 21 да 27, у паўднёвых раёнах да 29 градусаў. А зараз пра падзеі ў свеце. Лідар ліберальнай партыі Малдовы Міхай Гімпу сёння быў абраны спікерам малдаўскага парламенту. За яго кандыдатуру прагаласавалі 53 прадстаўнікі чатырох партыяў, якія ўваходзяць у дэмакратычную кааліцыю большасці «Альянс за еўрапейскую інтэграцыю». У галасаванні аб кандыдатуры на пасаду спікера не бралі ўдзелу прадстаўнікі партыі камуністаў Малдовы. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША ў Афганістане Рычард Волбрук сустрэўся ў Кабулі з афганскім прэзідэнтам Хамідам Карзаем. Заходнія агенцтвы ахарактарызавалі сустрэчу як напружаную. Волбрук выказаў заклапочанасць у сувязі з злоўжываннямі на нядаўніх выбарах кіраўніка дзяржавы і мясцовых органаў улады. Амерыканскі дыпламат таксама абмеркаваў з Карзаем магчымасць правядзення другога туру выбараў. Афіцыйныя вынікі галасавання чакаюцца ў Афганістане не раней за сярэдзіну верасня. У Кабардзіна-Балкарыі на поўдні Расійскай Федэрацыі ва ўзброеным сутыкненні быў паранены міліцыянт, тры ваяўнікі забітыя. Сёння раніцаю на ўскраіне паселішча Карагач міліцыянты выявілі групу ваяўнікоў. Завязаўся бой, які паводле паведамленняў праваахоўчых органаў Кабардзіна-Балкарыі працягваецца дагэтуль. Вірус H1N1 стаў найбольш распаўсюджаным вірусам грыпу ў свеце, пра гэта паведаміла Усесветная арганізацыя аховы здароўя. Прагназуецца, што пандэмія грыпу, выкліканага вірусам H1N1, не скончыцца ў найбліжэйшыя месяцы. Хвароба па-ранейшаму будзе паражаць найбольш уразлівую частку насельніцтва. Вы слухалі навіны.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. На працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру аповед пра галоўныя навіны пятніцы, агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг, а таксама перадача «Барды свабоды». Увесь гэты тыдзень у ёй гучаць песні падляскага барда Тамаша Сулімы. Найперш агляд асноўных падзеяў. Паводле пастановы ўраду нумар 1000, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з дзяржаўнымі органамі кіравання. Пастанова была падпісаная яшчэ месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Гаворыць старшыня Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктар Маргелаў.
Боюсь, что к хорошему это все равно не приведет. Понимаем мы ситуацию, в которой страна оказалась. Но я думаю, что это далеко не лучшая мера, которая могла быть принята в этой ситуации. Глобально ситуацию с отрицательным сальдо мы таким постановлением не решим.
Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Вось што кажа начальнік галоўнага ўправлення прамысловасці Міністэрства эканомікі Уладзімір Дзернавы.
Прычына зразумелая. Многія нашыя прадпрыемствы, асабліва машынабудавання, былі завязаныя на расійскі рынак. У гэтым сэнсе асноўныя праблемы абумоўленыя зніжэннем платаздольнага попыту пакупнікоў.
Міжнародны валютны фонд заяўляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў абнародаванай фондам 28 жніўня заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла мінскую кансультацыю. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Молодевая творчая инициатива «Марафон» распочала кампанию «Наш формат». Организаторы акции будуть добиваться, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі. Для гэтага яны наладзяць штомесячны адбор беларускамоўных песень для радыёстанцыяў. Вы на хвалях Радыё Свабода. На змену скандальнай пастанове Савету міністраў нумар 991, якая забараняла пасярэдніцтва пры імпарце і праз некалькі дзён адразу была адмененая, урад выдаў новую, нумар 1000. Паводле яе суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з кіраўніцтвам дзяржаўных органаў кіравання. Днямі высветлілася, што гэтая пастанова была падпісаная яшчэ месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна яна не абнародаваная дагэтуль. Што стаіць за антыімпартнай пастановай, чаму яна дагэтуль трымаецца ў сакрэце, высвятляла Інна Студзінская.
Нягледзячы на тое, што некаторыя дзяржаўныя чыноўнікі пацвердзілі існаванне пастановы Саўміну нумар 1000, у прыватнасці начальнік галоўнага ўпраўлення прамысловасці, транспарту і сувязі Міністэрства эканомікі Владзімір Дзернавы паведаміў, што яна выклікана недахопам валютных сродкаў, урад ніякіх каментароў не дае. Гутару з кіраўніком прэсавай службы Савету міністраў Александрам Цімашэнкам.
Што тычыцца пастановы нумар 1000? Яна ў прыродзе існуе?
Не магу вам адказаць на гэтае пытанне, таму што ў мяне ёсць база пастаноў, яна адпавядае той базе, якая размяшчаецца на НСПІ, сайце НСПІ.
Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук наконт завесы сакрэтнасці выказаўся так.
Чаму яны парушаюць закон? У базе даных права байт ідзе 999 пастанова, потым 1001, дзе 1000. Чаму яны зрабілі з яе таямніцу? Гэта скандал. Калі чыноўнікі хацелі б нешта зрабіць, няхай робяць адкрыта. Яны толькі могуць быць лібераламі і рыначнымі толькі ў перамовах з МВФ, які з'яўляецца нашым крэдыторам апошняй надзеі. А на жаль, за сваім бізнесам, сваім прадпрымальнікамі яны працягваюць размову з пазіцыі дзяржаўнага плану і дзяржаўнага збыту.
Ярослаў Раманчук падкрэсліў, што ўрад зноў уключае адміністрацыйныя рычагі замест эканамічных. А вось для старшыні Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктара Маргелава пастанова не сталася нечаканасцю.
Для нас не было секретом, што они готовят такое пастанавленне. Мы знали, што оно будет принято, но так как уже напрямую интересы частного бизнеса ущемлены постольку, поскольку они работают с государственными предприятиями, здесь мы активно противодействовать вроде бы как и не могли.
Сутнасць дакументу такая. Суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з кіраўніцтвам дзяржаўных органаў, міністэрствамі, ведамствамі, выканкамамі. Праўда, у тэксце пастановы не ўдакладняецца, на прадпрыемства якой формы ўласнасці распаўсюджваецца гэты дакумент. Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук кажа.
Там, прынамсі, толькі адна такая загвоздка, што кожная закупка будзе ажыццяўляцца толькі пры ўзгадненні гэта з выканкамам, альбо з іншым органам улады. Гэта будзе вельмі дрэннае жыццё для дзяржаўных прадпрыемстваў, таму што прыватныя прадпрыемствы і так сёння ўжо не маюць магчымасці свабодна купляць валюту, каб забяспечыць свой імпарт.
Наконт эфектыўнасці пастановы нумар 1000 старшыня Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктар Маргелаў выказаў такое меркаванне.
Боюсь, что к хорошему это все равно не приведет. Понимаем мы ситуацию, в которой страна оказалась. Но я думаю, что это далеко не лучшая мера, которая могла быть принята в этой ситуации. Глобально ситуацию с отрицательным сальдо мы таким постановлением не решим.
И экономисты, и предпринимальники покуль не готовы прогнозовать, ці зможа постанова сапраўды обмежовать импорт. Але что у всяляких узгадненняў и валакіты будзе больш, однозначно.
Расказвала Інна Студзінская. Тым часам Міжнародны валютны фонд заявляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў абнародаванай фондам 28 жніўня заключнай запісцы місіі, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Мінску кансультацыі. Нагадаю, што яшчэ 25 жніўня дырэктар Еўрапейскага дэпартаменту Міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы са старшынём беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які, на ягоную думку, можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вяшчання а 18 гадзіне пачынае вяшчаць і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20.50 цыкл спазнаваўчых праграм «Гісторыя пад знакам пагоні». А 21.00 падзеі ў свеце Беларусі ў аб'ектыве, галоўным інфармацыйным выпуску дня. І ад 21.20 мастацкі фільм «Лепей быць прыгожай і багатай». Заставайцеся з Белсатам. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях «Радыё Свабода». У Мінску працягваецца супрацьстаянне вернікаў царквы «Новае жыццё» з гарадскімі ўладамі за будынак царквы, які раней быў кароўнікам, а цяпер адсуджаны на карысць Мінскага гарваканкаму. З апошнімі навінамі наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч.
У царкве «Новае жыццё» кругласутачна дзяжураць вернікі, вядзецца бесперапыннае маленне. Пакуль некалькі десяткаў чалавек моліцца за тое, каб вырашыўся канфлікт царквы са сталічнымі ўладамі, тыя робяць свае захады адносна лёсу будынка. Юрыст царквы Сергей Луканін паведаміў пра апошні ліст з фонду «Менгармаёмасць», які належыць да структур Менскага гарвыканкаму.
У гэтым пісьме было адзначана, што права прыватнай уласнасці яны таксама без нас перапісалі. То есть, калі раней некалькі дзён таму наш будынак значыўся, што прыватнасць гэтага будынка была за намі, то зараз права прыватнай маёмасці перайшло на фонд «Менгармаёмасць», і яны даслалі да нас ліст з гэтай інфармацыяй.
У фондзе «Менгармаёмасць» спаслаліся на закон, паводле якога уласнасць могуць перадаць прымусова, калі добраахвотна не выконваецца судовае рашэнне о перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Далейшыя крокі чыноўнікаў адносна царквы у фондзе каментаваць адмовіліся. Сергей Луканін кажа, што рашэнне аб перадачы права на ўласнасць азначае тое, што вернікі з уладальнікаў будынка ператварыліся ў яго захопнікаў, і цяпер можна чакаць любых дзеянняў улады. Вернікі вырашылі не аддаваць царкву, заявіў Сергей Луканін. Журналістаў цяпер у залю, дзе адбываецца маленне, не пускаюць. Тым часам пастыры больш як 50 пратэстанцкіх цэркваў у Беларусі напісалі адкрыты ліст да Александра Лукашэнкі ў абарону царквы «Новае жыццё». Пра сітуацыю з царквой ведае ўсё болей людзей у Беларусі і ў свеце. У суботу 29 жніўня ў царкве «Новае жыццё» зноў чакаюць прыезду больш як тысячы вернікаў, якія правядуць чарговы малельны маратон, паведаміў Сергей Луканін.
Расказаў Олег Груздзеловіч. І я дадам, што больш пра сітуацыю з царквой «Новае жыццё», у тым ліку і відэазапісы з іх службаў, вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг. Магілёўская абласная арганізацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі заявіла, што не будзе ўдзельнічаць у працэдуры выбараў адзінага кандыдата на прэзідэнта, якую прапаноўвае экспертная група кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі. Тыя прапануюць правесці гэтак званыя праймерыз, папярэдняе галасаванне выбарцаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнта. Аднак магілёўскія палітыкі лічаць, што ў цяперашніх умовах правесці праймерыз нерэальна. З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Рашэнне пра няўдзел у праймерыз было прынятае на паседжанні рады партыйнай арганізацыі. У ім партыйцы заявілі, што праймерыз праводзяць толькі ў краінах з устойлівымі дэмакратычнымі інстытутамі, бо для гэтага неабходная паўнавартасная выбарчая кампанія, гаворыць кіраўнік арганізацыі Владзімір Шанцаў.
Наша задача предложить населению кандидатуру в условиях диктатуры. Именно этот способ может пройти. А они предлагают, чтобы население выбрало себе того, за кого оно будет голосовать или не будет. Мы живем не в свободной демократической стране. У населения не пройдет такой фокус спросить. Какой дурак пойдет в офис политической партии с паспортом и там еще зарегистрирует?
Праймеры партыйцы прапануюць замяніць шырокай агітацыйнай кампаніяй пра прэтэндэнтаў ад апазіцыі на прэзідэнцтва. У кіраўніцтве АГП рашэнне сваіх калегаў з Магілёўшчыны называюць заўчасным, бо працэдура яшчэ не зацверджаная. Старшыня партыі Анатоль Лябедзька зазначае, што шансаў настойлівае на прызначэнне адзінага кандыдата ад апазіцыі, аднак гэта прапанова не знаходзіць падтрымкі ў сяброў партыйнай палітрады.
Партии опирается на демократичную процедуру. И либо за все, как вот эти думки были на этапе, когда идет дискуссия. Али, когда решение принимается, то оно повязковым у региональной организации Могилевшины будет принимать удел у реализации той процедуры, якая будет дана, якая будет реализована на практике.
Решение областной организации партии АГП про неудел у праймерис, коллеги из инших партийных организаций упакуль комментуют стриманно. Говорит региональный лідер партии БНФ Рыгор Кастусёў.
Чакаюцца шэраг мерапрыемстваў у рамках партии. Это вот завтрашні сойм, і праз тыдзень это будзе адбудзецца з'езд. Таму многія пытанні узнікнуць або здымуцца. Мы абавязкова будзем сабіраць яшчэ абласную раду. Верховную Раду для принятия конкретного решения по данному питанию будем собирать и областную конференцию.
Наместник старшини незарегистрованной партии «Свободы и прогрессу» Александр Силков признает, что праймерис провести будет тяжко.
Зараз треба не забывать, что окромя президентских выборов у нас зараз будут еще мясовые. И мы должны провести широкую мобилизационную кампанию своих сторонников. А потом садиться и обмерковывать, у кого что есть, то, что можно пропоновать.
Представники объединенных демократичных сил кажут, что у так званых праймерис возьмут удел каля 100 тысяч выборцев. Коли ниводный из оппозиционных претендентов не набере больше за 50% голосов, так вылучение отбудется на Конгрессе демократичных сил, и чакается, что праймерис пройдут у красовику 2010 года, а при конце травня, коли спотребится, отбудется Конгресс. Вы на хвалях Радио Свободы, и зараз нагадаю основные темы нашей программы. Поводле постановы ураду номер 1000, суб'єкти господарення повинны узгаднять куплю импортных товаров с державными органами керования. Постанова была подписана месяц тому, 29 липня, але за грифу для службового користання официально не обнародованная дагэтуль. Объем промысловой вытворчасти у Беларуси сёлета за первое полугодие скоротился на 4% параллельно с таким же периодом минулого года. Международный валютный фонд заявляет про необходимость значно скоротить державное вмешание в экономику Беларуси. Про это говорится в заключенной записке миссии МВФ, якая в конце жнивня проводила у Менску консультации. Поводле прогнозу науково-доследчего института бульбоводства, сёлета у Беларуси будут проблемы с запасами харчовой и насенной бульбы. Цена бульбы на рынках перевысила 1500 рублей за килограмм. Молодевая творчая инициатива «Марафон» распочала кампанию «Наш формат». Организаторы будут добиваться, каб на белорусских FM-станциях улучшала больше сучасной белорусской музыки. Вы на хвалях «Радио Свобода». Поводле прогноза науково-доследчего института бульбоводства, сёлета будут проблемы с запасами харчовой и насенной бульбы в Беларуси. А на рынках цена бульбы перевысила 1500 рублей за килограмм. Бульба сёння у центры увагі наших рэгіянальных корэспандэнтаў. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Сёння наш слухач Барановичаў Сергей Антанович у сваім тэлефанаванні паскардзіўся на высокі кошт бульбы ў крамах гораду. Ён кажа:
"Заходжу у вядомую краму Златка у паўночным раёне, у нас тут у Барановичах. Прадаецца бульба, маленькая, гарох. И кошт 1540 рублей. Вы меня выбачаете, или это, ну, нечто такое? Просто не стал куплять бульбу и все.
Свобода попросила своего уластного корреспондента Анатолия Кругалца наведать иншие барановицкие крамы и рынки. Журналист высветлил, что кошт бульбы вагается от 1500 до 1700 рублей за килограмм. Найлепшая бульба у барановичах продается на колгасном рынку, але она привозная. Анатолий Круговец удокладняем.
Продается бульба в основном с полевня Свищины. Але нават у Нясвіжскім, як паведаміў прадавец бульбы Сямён Тарасевіч з Пацнова, немало выпадков заворвания полев, где бульба не уродила.
У Национальном статистическом комитете информуют, что от початку года кошты на бульбу выросли больше, чем на иншие продукты, аж но у два разы. Гарадзеншчына. Про особливости бульбяного сезона на Гарадзеншчыне поведомляет наш корреспондент Михаил Корневич.
Со слов многих фермеров, с якими доводилось говорить, все летний урожай бульбы у многих будет нижейший, чем летошний. Кажет спадарня Евгения, фермерка с вёски Цябы Лицкого района.
У нас по окрузе никого нет. Даже в прошлом году у каких фермеров было хорошее, в этом году вообще наполовину. Так это фитофтора выпала рано, съела ботву и все.
Ну а у вас как?
Ну и тоже по сравнению с теми годами хуже. Потому что дожди было, потом вельготность, и раптом туман, все, туман съел ботву.
Спадар Леонид Берестовицкого района додає, что все летний год для бульбы непростый, и доглядать ее треба было больше, чем звичайно.
Наибольшее поражение получила, да. Кто много раз не обработал, то значит картошка рано закончила свой вегетационный период быстро.
Самое главное, однако, для фермеров – добро продать свой товар. Спадарня Евгения каже, что покине все лето только на семя. Остатнюю бульбу планую сдавать, бо разлить что кошты повинны еще подвыситься.
Ну, будем ли каким-то коммерсантом, чтобы сразу денежку получить?
Витебщина. Подчас недавнего визита у Талачинский район Александра Лукашенко частовали бульбяным квасом. Неколи он каштовал и горбату с бульбяным цукром. Историю заявления чергового экзотичного продукта доследовала Бронислава Станкевич.
Як патлумачылі на талачынскім кансервавым заводзе, бульбянога кваса ў іх не робіць. І ўвогуле прадпрыемства не вырабляе безалкагольных напояў.
Квас? Нет, квас мы не делаем. Нет, это точно не мы. Не алкагольная нас не делаецца. Нас делаецца віно.
Патлумачылі ў прыёмнай кансервавага заводу. Што ж да бульбы, то на талачынскім кансервавым заводзе з яе робіць крухмал. Відавочна, што сёлета ў яго вытворчасці будуць вялікія праблемы. Ураджай бульбы ў самым паўночным рэгіёне найніжэйшы за ўсе апошнія гады.
Былы дырэктар інстытуту бульбаводства Анатоль Кругляков лічыць, што бульбяны квас, якім частавалі Александр Лукашэнку, забаўка, а не вынік навуковага эксперыменту.
Ну што-то надо делать, а за што будуць зарплату платіць? Это выдумкі, это чепухан. Што оттуда выдавіш та сока? За траўку какімі-то інгрэдыентамі, кісла сладкімі, ну і ўсё, ну, пустое.
Айчынная навука не падтрымала бульбаводаў у ратаванні ўраджаю ад залевы і фітафторы. Вучоны сцвярджае.
Забыл, там не нравілася нікому, што я з производству іх цяну. Сейчас падцянулі к производству селекционнай базы, нет, хорошай, механізіраванай і, собственно, прамышленных тепліц, дзе можна было б круглый год выращваць. У нас ж этого нет. Это ўсё такі на ўрўні саматужнага.
Выглядае, што гэты год будзе самым правальным у выкананні дзяржаўнай праграмы развіцця бульбаводства на 2006-2060 гады. Планавалася, што вытворчасць бульбы ў Беларусі будзе даведзеная да 9 мільёнаў тонн. Спецыялісты кажуць, што добра, калі ўдасца выканаць гэтыя паказчыкі хаця б на палову.
Тутэйшыя, земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
І прыкладна праз 25 хвілін у нашым эфіры ў «Беларускай Атлантыдзе» гутарка пойдзе не пра бульбу, а пра Грунвальд, гутарка з гісторыкам Алегам Трусавым. А зараз на чарзе перадача «Форум свабоды» з меркаваннямі наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг». Нас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Владзімір Бараніч.
Вельмі каментаваная апынулася інфармацыя пра тое, што актывіст апазіцыі Сяргей Гаўрылін, які апублікаваў свой дзённік пра сакрэты свайго супрацоўніцтва з КДБ, вырашыў вярнуцца з Берліну дадому ў Гомель. Але Халкаеў лічыць.
Ніякай крымінальнай справы ў адносінах да Гаўрыліна канкрэтна за яго дзённік заведзены не будзе, бо гэта б азначала афіцыйнае прызнанне КДБ як самога факту сакрэтнага супрацоўніцтва, так і сродкаў і метадаў сакрэтнай працы. У практыцы спецслужбаў гэта ніколі не робіцца. Не выключана, што ён будзе змушаны даць тлумачэнні па некаторых эпізодах, выкладзеных ім у дзённіку, паколькі праігнараваць гэтую заяву наогул будзе немагчыма. Але ніякай шкоды органам ад гэтага дзённіка не зроблена, бо нічога новага пра іх дзейнасць асабіста я, напрыклад, не даведаўся. А вось на апазіцыю выліты ладны цэбр лайна, і тут ёсць над чым задумацца.
На тую ж тэму іншы чытач сайту з нікам LazyBones піша.
У дзённіку і колега асабліва звярнуў увагу на радок пра тое, як адзін з габістаў кажа пра тое, што цяжэй за ўсё вербаваць беларускамоўных ды пратэстантаў. Таму, як падаецца, асноўная беда апазіцыі ў тым, што тамака замала сапраўды беларускамоўных па-за мітынгамі ды веруючых у Беларусь.
Каментар LazyBones працягнуў Алесь.
Пратэстанты і за савецкімі часамі былі моцным арэшкам для беларускага КДБ. Калі ў другой палове 80-х гадоў я вучыўся ў менскай школе КДБ, выкладчыкі распавядалі нам пра незвычайную праблему, з якой сутыкаюцца парткамы вельмі шматлікіх заводаў і фабрыкаў. Самымі лепшымі працаўнікамі на іх, як правіла, былі баптысты ці іншыя пратэстанты. А яшчэ казалі, што пратэстанты дрэнна паддаюцца вярбоўцы на матэрыяльнай падставе, кажучы: «Мне грошы не патрэбны, на хлеб на дзённы хапае і добра».
Паводле расійскіх аналітыкаў, якіх цытуе маскоўскае англамоўнае электроннае выданне Russia Today, пасля перыяду манеўравання паміж Расіяй, Еўропай і ЗША, беларускі прэзідэнт гатовы наладзіць стасункі з Масквой. На гэта Язэп піша.
Расейцы ў прынцыпе не здольныя да аб'ектыўнага аналізу ў нашым выпадку і не могуць казаць. Пасля страты ўплыву на Беларусь у Расіі папросту не будзе будучыні. Яны хочуць любым коштам замарудзіць непазбежнае знікненне Расіі як краіны. Вялікая радасці гэта нікому з еўрапейцам уключнасць Беларусі не прынясе, але распад Расіі ўжо толькі пытанне часу. Для нас крытычна важна, ці паспее наше кіраўніцтва саскочыць з гэтага патанаючага водаплаву, каб не засмактала разам з імі і нашу краіну на дно гісторыі. Гэтым разам канчаткова.
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Алена Радкевіч і Уладзімір Бараніч. Дарэчы, Сергей Гаўрылін, які прызнаўся ў супрацоўніцтве з КГБ, паведаміў нашаму карэспандэнту, што ўжо вярнуўся ў Беларусь, аднак адмовіўся ад далейшых інтэрв'ю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амаль год у нашым эфіры перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дмітр прадставляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Тамаша Сулімы.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні маладога культуролага з Бельска-Падляскага Тамаша Сулімы. Цікава, ці часта наш герой перасякае ўсходнюю мяжу і што яго ў нашай краіне найбольш уражвае.
Не быў усюды, но, скажам, гэтыя гарады, які быў там Менск, Гродня, Берасцян, гэта такі, скажам, вялікі жывы музей савецкасці. Уражаю вельмі, якбы проста і ментальна, і, ну, і, скажам, гэтыя ўсе будынкі якбы прыпамінаюць мінулае. Часта нават ёсць такая нутка настальгі, можна сказаць, якбы часам, што якбы асабліва правінцыя беларуская, дзе так сама я пабываў, прыпамінаюць мне, прыпамінае мне гэта такія часы майго ранняга дзяцінства, напрыклад, бочка з квасам, праўда. Зараз у Польшчы калісь такое было, а зараз ўжо даўно няма. Ну, якбы гэта падабаецца. Напэўна, калі, як ты пытаеш, што мне падабаецца, то падабаецца, перш за ўсё, правінцыя, людзі. Простыя людзі. Я бываў на ўсходнім Падляшчы, ну, гэта ўжо амаль Палесе, Кобрынішчына, і там сапраўды я ўпершыню пабачыў сваіх людзей. Проста зараз яны жывуць на Беларусі, бо так склалася гісторыя, так паклалася мяжа. Але яны ж таксама іх гавораць. Гэта такая гаворка, як у нас. Яны ведаюць таксама польскую мову, ну, бо перад вайною не было мяжы, учыліся ў тых самых школах, можна сказаць. Ментальна крышку ўжо, на жаль, змяніліся гэты людзі, ўжо відаць гэтую розніцу. Ну вось якбы што мне перашкаджае зараз у такіх суадносінах з беларусамі, гэта савецкасць, такая, скажам, у менталітэце. І зноў разліецца спакой. І знойдзе сваё месца Анна, не дзіцячу малюнку, вырастуць хмары цішыні. Можна будзе праверыць нават цвёрдасць сцяны. Дакладна крэсліць крыніцу дзіўнай музыкі. Музыкі дзён і начэй. Здавалі ніколі ўсё гэта ажыве на дзіцячым малюнку, а пасля вырастуць хмары цішыні. Цішыні.
Нагадаю, весь гэты тыдзень на нашым эфіры песні Тамаша Сулімы ў перадачы «Барды свабоды». Праграма «Вынікі дня» ад наступнага тыдню будзе гучаць а 22 гадзіне.
Разліецца спакой і зноў знойдзе сваё месца і зноў разліецца спакой.
Двадцать третья тридцать у Менску. Ля мікрафона Юра Збушляку. У ефіры навіны спярша пра беларускія падзеі. Міністэрства эканомікі пацвердзіла існаванне пастановы ўраду пад нумарам 1000, якая рэгламентуе імпартныя закупкі. Згодна з пастановаю, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з кіраўніцтвам дзяржаўных органаў, міністэрствамі, ведамствамі і выканкамамі. Пастанова была падпісаная месяц таму, 29 ліпеня, але праз грыф для службовага карыстання дасюль афіцыйна не абнародаваная. Міжнародны валютны фонд лічыць неабходным значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў абнародаванай сёння заключнай запісцы місіі МВФ, якая пры канцы жніўня праводзіла ў Менску кансультацыі. 29 жніўня о 17 гадзіне ў Курапатах адбудзецца памінанне ахвяраў сталінізму 1939 году. Пра гэта паведаміў старшыня аргкамітэту для стварэння руху салідарнасці «Разам» Вячаслаў Сіўчык. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары акцыі будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала болей сучаснай беларускай музыкі. Для гэтага яны арганізуюць штомесячны адбор беларускамоўных песняў для радыёстанцыяў. Супернікамі барысаўскага «Батэя» на групавым этапе футбольнай лігі Еўропы будуць партугальская «Бенфіка», ангельскі «Эвертон» і грецкі «АЭК». Першы матч групавога турніру «Батэ» правядзе 17 верасня ў Лісабоне з «Бенфікаю». З вамі Радыё Свабода сёння ў свеце. У Багдадзе тысячы людзей узялі ўдзел у жалобнай цырымоніі памяці памерлага ў сераду шыіцкага лідара Абдэль-Азіза Аль-Хакіма. Аль-Хакім ачольваў найбольшую палітычную партыю іранскіх шыітаў. Прэзідэнт Ірану Ахмадзінэджад заклікаў паставіць перад судом лідараў апазіцыі. Іранскі прэзідэнт не назваў канкрэтных імёнаў, аднак даў зразумець, што мае на ўвазе былых кандыдатаў у прэзідэнты. Лідар ліберальнай партыі Малдовы Міхай Гімпу абраны спікерам малдаўскага парламенту. За яго кандыдатуру прагаласавалі 53 прадстаўнікі чатырох партыяў, якія ўваходзяць у дэмакратычную кааліцыю большасці. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША ў Афганістане Рычард Голбрук сустрэўся ў Кабулі з афганскім прэзідэнтам Хамідам Карзаем. Заходнія агенцтвы ахарактарызавалі сустрэчу як напружаную. Голбрук выказаў заклапочанасць у сувязі з злоўжываннямі на нядаўніх выбарах у Афганістане кіраўніка дзяржавы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце, адрас нашага сайту свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 перадача «Беларуская Атлантыда». Тэма сённяшняга выпуску – «Грунвальд». А зараз Ганна Соус раскажа пра змены ў нашым эфіры, якія адбудуцца ў верасні.
Наши сталые слухачи ведают, свобода не стамляется меняться, з'являются новые авторы, идеи, проекты, книги, теле- и радиоциклы. Какие премьеры чекают слухачу в новом сезоне? На это питание попросила отказать директора Белорусской службы радио «Свобода» Александра Лукашука, який теперь поваж со мною в студии.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай «Атлантыды» Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія – 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца Як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары званкоў на свабоду. Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода», агляд вынікаў дня, іх аналіз, нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаіўся слухаць «Свабоду раніцай», вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць, цяпер глядзець і фоты, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй «Белсат». Тыдзень з «Радыё Свабода» можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сурпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 гадзіны в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаванні лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-беларуску. Настройтеся на свободу.
Свабода.орг – гэта адрес добра знаёмы слухачам Радыё Свабода. Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, я, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайце таго, чаго не пачуеш у радыё. А такіх рэчаў даволі шмат. Ну, заўсёды можна вярнуцца, калі па радыё нешта не дачуў, ты не можаш спыніць перадачу і папрасіць аўтара вярнуцца на пару сказаў назад, а вось на сайце можна пачытаць і тое, што прагучала сёння, а таксама звярнуцца да архіваў аж да 98 году назад, нагадаю, мы ўжо на сайце 11 год. Яшчэ кожны наш матэрыял можна пракаментаваць, можна уступіць у дыскусію з іншымі наведнікамі сайта, можна спрачацца і з аўтарам, і з самім радыё, а таксама з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі, давесці ім нейкую сваю думку. Што яшчэ? Ну, вядома, можна паглядзець фота і відэо, цяпер ужо матэрыялы да тых матэрыялаў, якія мы змяшчаем, якія гучаць па радыё. Па радыё мы не можам паказаць карцінкі, мы можам гэтыя карцінкі перадаць словамі, а на сайце раз, і вы бачыце і фотку, і відэо. Можаце і слухаць, дарэчы, нас таксама праз інтэрнэт у вельмі добрай якасці, не так, як часам на кароткіх хвалях нашую хвалю трэба і шукаць, і яна там і прападае, нейкія перашкоды ад іншых станцыяў ці нейкія атмасферныя, а ў інтэрнэце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць, і ўваход на гэта пра нас наш сайт. Апытанні дня, скажам, апытанні свабоды. Мы задаем пытанні кожны дзень на нейкія актуальныя тэмы, напрыклад, пытанне, што будуць рабіць тыя студэнты, якія паехалі вучыцца за мяжу, калі атрымаюць дыпломы, вернуцца яны ў Беларусь ці застануцца жыць там за мяжой. Пасля глядзім, як рэагуе наша аўдыторыя на гэтае пытанне. Усяляк будзем развіваць зваротную сувязь з наведнікамі сайта. Тое, што вот якраз самы вялікі мінус радыё. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо, а на сайті можна імгненно адреагувати. Калі ласка, ми запрашаємо.
Таким чином, ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.орг.
Відкрий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У травні ми провели новий конкурс «Адреси свободи». Йон вилився у великий проєкт «100 адресов свободи», який розпочинається у вересні. І про гэта ми пагутарим з автором проєкту В'ячеславом Ракіцьким. Скажіть, калі ласка, яким чином конкурс, який обвестила Радіо Свобода у травні, переотворився ось у такий повномасштабний проєкт, який починається у вересні?
Ідея конкурсу узнікла з розуміння того, що час летить вельми імкливий, і ось уже пройшло некілька десятигоддів з моменту нового змагання за одродження незалежності Білорусі, національної свідомості, культури, і події, якими свідками, яких ми самі були, чи навіть удільничали у їх, вельми хутко стираються з пам'яті. І ми обвестили конкурс 1 травня для слухачів і попросили назвати їх ті місцини, які яны лічуть місцями змагання за свободу у найновшій історії. По сутності, ми пропонували разом зі слухачами почати писати найновшу історію Білорусі. На конкурс прийшли некілька сотень пропонов. У виніку ми зібрали невелику комісію з авторитетних людей, в яких увійшли письменник Володимир Орлов, публіцист Сергій Дубовець, політик В'ячеслав Шівчик, Вінцук В'ячорка, мистецтвознавця Сергій Харевський. І одобрали ті 100 адресів від вересня і аж до колядів, чи навіть Нового року. Ми будемо пропонувати щодня у ранішньому ефірі невеликі трьохвилинні передачі. Гэта будуць невялікія эсэ, у якіх невялікія такія замалёўкі, эмацыйныя хутчэй, у якіх будзе 1-2 успаміны удзельніку падзеі, а таксама падсумаванне таго, што ж насамрэч адбылося. Журы выбрала, пасля даволі доўгіх спрэчак, мы акрэслілі перыяд 1979 года по 2009 год. Чому 1979? Менавіта тады з адраджэння фольклорных святаў, абрадаў, рытуалаў, моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы Акрэсі. Наколькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколаїв Тухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Козулін.
100 адресов свободи.
Таким чином, щоденно від вересня до кінця снежня у ефіри і на сайті Свободи передача 100 адресов свободи. Новая передача «Звоночки».
Свобода слухає вас.
Ян Максимюк обмярковує.
І перемярковує.
Ваші дзвонки і дзвоночки на свободу. Телефонуйте у Менску 266-39-52.
Калі Яну і кнецца, ён адгукнецца.
Штонядзелі паўтор у сераду.
Звінять дзвоночки, звінять. Звінять дзвоночки, звінять.
Починаючи з неділі 23 жнівня, у графіку передачі у нашого радіо з'явилася нова передача під назвою «Звоночки». Її автор Ян Максимюк перед нашим мікрофоном. Ян, про що гэтая передача?
Гэтая передача – яще одна магчымасць для нашої редакції – пагутарыць з нашими слухачами, уступіць з імі в адмысловую форму діалогу. Званочки – гэта такі діалог з тымі нашымі слухачамі, якія звоняць нам на аўтаадказнік у Мінску і пакідаюць там свае думкі, прапановы і завагі.
Але ў нас ужо ёсць штодзённая перадача, пабудаваная на матэрыяле тэлефанавання ад нашых слухачоў. Яна называецца «Званкі на свабоду». А чым адметныя вашы званочкі?
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, «Званкі на свабоду» наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнне з правіла. А вось у званочках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. Па-другое, тэлефанаванняў да нас так шмат, што не ўсе яны скарыстоўваюцца для патрэбаў эфіру ў «Званках на свабоду». Ды здараюцца запісы на аўтаадказнік, якія закранаюць, так бы мовіць, лёгкую або не зусім сур'ёзную праблему. Такія тэлефанаванні наогул ігнаруюцца аўтарамі «Званкоў на свабоду». А вось я ў званочках не ігнарую нічога і ўступаю ў размову на любую тэму, ці то лёгкую, ці то цяжкую.
На які прыклад дайце, калі ласка?
Вось тэлефануе нам слухач і дае прапанову, як разгрузіць таварныя склады ў Беларусі і заадно выканаць прэзідэнцкую абяцанку аб вяртанні людзям абясцэненых ашчадных укладаў савецкага часу. Слухач прапануе канкрэтна аддаць тыя нагрувашаныя тавары, лядоўні і пральныя машыны пенсіянерам, якія ўсё чакаюць на абяцаную Аляксандрам Лукашэнкам кампенсацыю укладаў. Ну, ведаеце, папрасіць эканамічнага эксперта, каб пракаментаваў гэтую прапанову, у прынцыпе можна, але ён наўрад ці пагодзіцца каментаваць нешта, скажам, так неэканамічнае і нетрадыцыйнае. А вось я не прамінаю гэтай прапановы і адказваю на яе. Для званочка няма, калі можна так выказацца, безадказных тэмаў.
Будзе спадзявацца, што слухачы ацэняць гэтую новую форму дыялогу з імі і нагадаем пры гэтай нагодзе нумар нашага тэлефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае вашых званочкаў. І на завершэнне яшчэ раз дамо слова дырэктару Беларускай свабоды Аляксандру Лукашуку.
Для нас, шаноўныя слухачы, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце смс. Гэта сапраўды ваша свабода.
Гаварыў дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук. Неўзабаве перадача «Беларуская Атлантыда», але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Паводле пастановы ўраду нумар 1000, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з дзяржаўнымі органамі кіравання. Пастанова была падпісаная месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Міжнародны валютны фонд заяўляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Менску кансультацыі. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Грунвальд». З гісторыкам Олегам Трусавым гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Грунвальдская битва. Битва паміж аб'яднанымі войскамі Польскага каралевства і Вялікага княства Літоўскага і прафесійным войскам наймагутнейшай у тагачаснай Еўропе мілітарысцкай дзяржавы Тэўтонскага ордэна. Адбылася 15 ліпеня 1410 году. Перамога саюзнікаў пад Грунвальдам спыніла шматвяковую экспансію крыжакоў на славянскія землі.
У Польшы і Літве Грунвальд з'яўляецца сімвалам спадвечнай нацыянальнай вайсковай славы, мужнасці народа ў адстойванні свабоды і незалежнасці. Грунвальд для палякаў і літоўцаў адзін з найпрыгажэйшых гістарычных мітаў. У Беларусі на дзяржаўным узроўні і афіцыйнай навуцы перамога саюзніку пан Грунвальдам замоўчвалася ці аддавалася суседнім народам. І толькі беларускія патрыёты заўжды змагаліся за вяртанне праўды пра Грунвальд у свядомасці нацыі, выводзілі перамогу ў той бітве на ўзровень нашага гістарычнага міту.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Олег, найперш давайте паговорым пра рэальныя гістарычныя падмуркі міту. Якія планы мелі тэўтоны адносна зямель Вялікага княства Літоўска, гэта значыць старажытнай беларускай дзяржавы?
Генеральная битва Великой войны, якая почалася в 1409 и скончилась в 1411 годах, з'являлася одним из этапов ветвления агрессивной военно-политической концепции ордена Дранг-Нах-Остен, кончатковой метой якой было строение Великой Теутонии, от водства Руген Балтийским море до Финского залива с включением расклад Польши, Беларуси, историчной Литвы, Псковщины и владания Великого Новгорода.
А реально, кто? Як под чиим керавництвом дав отпор агресорам?
Основные войсковые силы – это объединенные войски Великого князства Литовского на чале с Витовтом и польской короны на чале с Ягайлом. Так само присутничали боевые отряды чехов и татаров. Лепшим наместником в этой битве Витовта был мстиславский князь Симеон, який зарабил все махчимое, каб спонить теутонов посярод Грунвальдского поля.
Який выник битвы на той час? И какие это имело наступства для перспективы белорусов?
После этой битвы ВКЛ стала одной из самых великих держав Европы, как говорят, от моря до моря, и белорусы сдолили жить довольно мирно и добро аж до конца 15-го стагодия.
Таким чином, битва имела выключное значение для исторической перспективы белорусов. Так чему тогда, у сведомости шматликих поколений белорусов, эта уникальная подея никак не отбилась?
Поняволеного народа завжди запирают его мову, историю, особливо историчные миты. И ведомо, что после тотальной полонизации спочатку, а потом русификации, все историчные миты были просто знищены.
Так что конкретно заминало советским белорусским историкам належным чином отзначить выники и наступства этой битвы прикладом у школьных подручниках?
Отсутность национально-белорусского мита о перемозе наших предков на Грунвальдовом поле, бо там не было ничего Червоного, не советского войска. Перемагать могли только большевики. Спочатку этот мит в 19-м стагодце приватизовала Российская империя, а потом Польша и Литва, которые вырвались из кипчуров российского орла в 1918 году.
Значит, до российской оккупации белорусских земель этот факт истории все шановался?
Вядома, и он зафиксован во всех наших белорусско-литовских летописях, хрониках, историчной литературе. Однако там записано, что это перемога Литвинов, жихаров Великого князства Литовского, бо этноним и политоним белорусы это з'ява только конца 19-го стагодия.
А як увогуле може нехто приватизовать тое, что належить іншому? Як это стало еще в выпадку с Грунвальдом? Украли у белорусу ихнюю славу? Те сами белорусы отдали ее. Кому на белорусских землях перешкоджала тая битва?
Она перешкоджала усім суседям Беларуси, якія претендовали на нашу этничную территорию и не ожидали повстання незалежной Беларуси. Это можно сказать в першую чергу про Россию, в некоторой ступени про Польшу и Литву. И, конечно, коли есть нация со своими историчными митами, то тогда отобрать ее нечто довольно складано.
Парадоксально отрымливается, самая значная историчная подея заминая объявлению незалежности краины.
Не заминая, а заминала. Бо в советский час подручники под редакцией Лаврена Абацедарского все ж таки посвятили несколько рядков, могу процитовать. В 1410 году под Грунвальдом немецкие рыцари были разбиты. В Грунвальдской битве супротивников разом с литовцами и поляками героично смагались ополчения Берестейской, Гродинской, Волковыской, Лицкой, Пинской, Полоцкой, Витебской, Смоленских земель. Як бачим, литовцы и поляки на поле битвы есть, а белорусов нема. Замест их некие непрофессийные вояки из неведомых в 14-м стагодзе истории Беларуси земель. Можно было почитать и увогуле про русские полки под Грунвальдом. Нема позначення места Грунвальдского поля и на историчных мапах, что в якості додатку додавалося до подручника по истории Беларуси. Чим справа? Справа у тим, что что по версии Бацедарского белорусы у той час не існавала, яны створюцца на базе древнерусской народности только в 16-м стагодзе.
Таким чином, так званые русские полки, про якія писала официальная и российская, и белорусская наука, гэта ёсць не что іншае, як полки белорусские?
Так, пачнём с 19-го стагодзя. В середине 19-го стагодзя Российской империи канчаткова склалася ідэя панславізму, якая варожа ставілася як да нямецкага света, так і да мусульманскага. Популярным падручніку па рускай гісторыі акадэміка Платонова, які першыню пабачыў святло ў 1909-10 годах, а ў канцы мінулага стагоддзя быў перавыдадзены ў сённяшняй Расіі, чытаем наступнае. Злучаныя сілы Заходняй Русі, Літвы і Польшы нанеслі ў 1410 годзе жахлівую паразу тэўтонскаму ордэну на мяжы Прусіі і Польшы, каля вёсак Грунвальд і Таненберг. Гэта знакамітая бітва, якой руская, падкрэсліваю, і польскае славянства перамагло германцаў, склала эпоху гісторыі ордэна і Польшчы. Магутнасць ордэна знікла, і заваёвы яго спыніліся. Як бачым, тут няма не толькі беларусаў, але і сённяшніх літоўцаў.
А палякам? Што палякам замінала гаварыць всю правду про Грунвальдскую бітву? Чаму яны замоўчвалі ўдзел беларусаў?
До 1939 года Польша Пілсудскага атрымала ад Леніна палову Беларусі, і, канешна, развіваць там гістарычныя міты было ёй не з рукі. Пасля вайны ўжо польскім камуністам Сталін перадаў частку нашай этнаграфічнай тэрыторыі, таму польскія камуністы баяліся падымаць гістарычную свядомасць сярод беластоцкіх беларусаў.
Што змянілася ў савецкай і польскай гістарыяграфіі ў апісанні Грунвальдскай бітвы пасля завяршэння Другой сусветнай вайны?
Вядома, змены адбыліся часам істотныя. З мапы Европы знікла ўсходняя Прусія. Яе падзялілі паміж СССР і Польшай. Кавалачак перадалі Літоўскай Савецкай Рэспублікі. Грунвальдскае поле апынулася ў складзе польскай дзяржавы. І яна ў 1960 годзе паставіла тут адпаведны помнік, а потым стварыла музей. Сталін дазволіў савецкім літоўскім гісторыкам прыватызаваць гісторыю ВКЛ, і грунвальдская тэма запанавала ў савецкай Літве ва ўсіх сферах літоўскай культуры. Рускія савецкія гісторыкі згадывалі пра тры рускіх палкі, аршанскі, мсціслаўскі, смаленскі, што мужна стаялі на полі бітвы, не далі немцам развіць войскі ВКЛ. Толькі беларусы маўчалі.
А ведалі праўду?
Толькі адзінкі. Гэта некаторыя нашы гісторыкі: Анатолій Грыцкевіч, Мікола Ярмаловіч, Мікола Ўлашчык, пазней да іх далучыўся Міхась Ткачоў.
Дык калі тады стаў паўставаць беларускі міт пра Грунвальд?
Якраз у 80-90-х годах мінулага стагоддзя. Гэта заслуга беларускай інтэлігенцыі, мастакоў, пісьменнікаў і гісторыкаў. З'явіліся мастацкія карціны, гістарычныя аповесці і адпаведныя навуковыя публікацыі. Летам 1990 году першыню беларускія дэлегаты моладзі і патрыятычнай інтэлігенцыі пад кіраўніцтвам знанага гісторыка-археолага Міхася Ткачова з'явіліся на Грунвальдскім полі, дзе палякі разам з літоўцамі святкавалі 580-е годкі перамогі.
Калі гаварыць пра значэнне Грунвальдскай бітвы для беларускай дзяржаўнасці, найчасцей можна пачуць, што ў выніку яе паскорылася кансалідацыя беларускіх і літоўскіх зямель у адну дзяржаву. Ці не ёсць гэта перабольшваннем заходняга фактару?
Вядома, ёсць, бо беларускія землі якраз канчаткова кансалідаваліся напярэдадні Грунвальдскай бітвы. У 1404 годзе быў далучаны Смаленск. Іншая справа, што пасля Грунвальда пачала кансалідацыя зямель будучага літоўскага этнаса, бо менавіта жмуць трапіла ў склад Вялікага князя.
Існуюць дакументальныя сведчанні, што ордэн на пачатку 15-го стагоддзя быў схільны да замірэння з ВКЛ. На пачатку стагоддзя папа рымскі нават сваёю булаю наогул забараніў нямецкім рыцарам ваяваць Вялікае княства літоўскае. Мо не варта было Вітаўту лезці ў бойку ў хаўрусі з польскай каронай, супраць якой тэўтонскі ордэн найпершы ваяваў? Зрэшты, бітва ж была не на беларускіх землях.
Перад Грунвальдам немцы больш чым 150 гадоў рэзалі і палілі беларускія гарады і вёскі. Толькі адну гародню яны палілі разоў 5. І Вітаўт ледзь уцёк з тога драўлянага замка, якога блажылі і спалілі крыжакі, якраз за некалькі гадоў да бітвы.
Гэта што, помста?
Гэта з аднаго боку помства, а з другога боку немцы не пускалі нас Балтыйскае мора. Перемогши Грунвальд, мы долучили жмуть, отримали широкий выход в Балтику и стали жить добре и заможно еще 100 году.
Олег, вы лечите мит про Грунвальдскую битву белорусским?
Это агульно-усходнеевропейский мит, и он повинен належать трьом народам переможцям, а докладні чотирьом, бо й українці там були.
А який плюн з його може бути для білоруської нації? І в яким накірунку його треба розвивати?
Зараз вельми важно, каб люди ганарилися своєю історією. Каб белорусы ведали, что яны могуць абараніць сваю незалежнасць, калі будзе ў гэтым патрэба. І што менавіта нашы далёкія продкі паказалі такія паклады мужнасці, што трэба кожным горадзе ставіць помнікі нашым змагарам.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.